Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože? Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Takže já vás ještě jednou vítám pochopitelně u pátečních aktualit. Jsem rád, že se vám, předpokládám, líbil ten pořad minule, který právě skončil, Hovory při víně. No a jsem rád, že v pátek, kdy je svátek, ať je neděle, nebo ať je pracovní den, ať je noc, nebo svítí slunce, zkrátka dobře, stále máte nejenom slunce nad hlavou, ale také můžete mít v uších svobodný vysílač. A velké množství a nepřeberné množství informací, které pochopitelně jsou velmi často zařazované do kategorie, do škatulky dezinformací nebo konspiračních teorií, ze kterých se velmi brzy ale vyklubou potom opravdové, skutečné informace, o kterých se jako najednou začne vědět. Ta pravda se z našich dezinformací stává strašně rychle. Někdy je to otázka hodin. Já jsem za to rád. No a vy, naši posluchači, pochopitelně jste u toho s námi, takže mám tady rovnou vyjádření Viktora Orbána, který říká, Západ prohrál zástupnou válku s Ruskem. Maďarský premiér Viktor Orbán to řekl v rozhovoru pro maďarský OED. Trump prezentuje odstoupení USA od stand-upu jako záchranu Spojených států před velmi vážnou porážkou. Prezidentem země se v budoucnu může stát viceprezident USA J.D. Vance. Trumpovo současné funkční období není 4 lety vlády republikánů, ale prvními 4 lety z 12, které definuje vlastenecké myšlení ve Spojených státech. Já to podepisuju, souhlasím s tím, já už tady o tom mluvím hodně dlouho, že Donald Trump vyjednává s Vladimírem Putinem neutralitu a odchod z toho válečného pole Ukrajiny, přestože Amerika je ta, která zatím vším stála od prvopočátku. Je to projekt americké CIA, je to projekt jako každý druhý projekt barevných revolucí, které Spojené státy vytvářely různě po světě, který přerostl až do té fáze tedy horkého konfliktu. USA potřebují z toho odejít bez povinnosti platit reparace. Dokonce hodlají odejít s tím, že Zelenský s nimi ujednal jakési vrácení investovaných peněz, což mně přijde teda velká prohra pro Ukrajinu jako takovou, kdy za americké dolary země byla uvedena do naprosto tragického stavu vlivem tedy válčení a vlivem toho, co vyprovokovalo ono financování, čemu sloužilo to financování, že dneska v podstatě Ukrajina je zdevastovaný stát se vším všudy, ať se to týká obyvatelstva, ať se to týká, je to rozvrácená země, odkud uteklo spousta lidí za lepším, a tak dál, a tak dál. Rozkradená země, rozparcelovaná a Američani místo, aby nesli za to odpovědnost, tak jako celek, tak z toho ještě koukají vytřískat nějaký kapitál, to znamená, že chtějí po Ukrajině dohodu o surovinách, o věcech, které té Americe chybí k tomu, aby mohla nastartovat svůj ekonomický rozvoj. Takže Ukrajina ještě Američanům zaplatí to, na co sama nemá zdroj, aby si dala doma do pořádku. Takový je svět. Je logické, že politika je vždycky... politika není černobílá. Politika a diplomacie jsou o kompromisech. A já jsem rád, že konečně se do toho všeho začíná upřednostňovat určitý princip, co je důležité a co je méně důležité. To podstatné a důležité je, aby se ty věci zvládly vyřešit. To podstatné není, jestli Amerika bude jako výsměch chtít od Ukrajinců to či ono, pokud jim to Ukrajinci nechají, protože dneska je to o Zelenským. De facto ta dohoda podepsaná Zelenským nemá relevanci, protože on nemá mandát to podepisovat. To rozstřílí jakýkoliv soud, takže není všem dům konec. Ale to podstatné je, aby se vyčistil ten prostor od tehdejší linie, která byla stanovena Jaltou 44, aby Ruská federace byla v bezpečí, aby opravdu se nemusela bránit všemi prostředky. Zatím se brání pouze účelně prostředky, které uznává za vhodné, ať z hlediska nákladovosti nebo z hlediska humanitárního. To znamená zatím, pokud někdo říká, že na Ukrajině je válka, tak na Ukrajině není válka. Na Ukrajině probíhá speciální vojenská operace. Kdyby na Ukrajině probíhala válka, tak už je po válce. Protože kdyby na Ukrajině probíhala válka, tak Rusko to tam zmlátí orešníkama, nebude hledět na civilní ztráty, nebude hledět na ztráty obrovského rozsahu, které budou třeba velmi ekologicky zatěžovat tu krajinu pro příští období a tak dále. Čili Ruská federace se zatím chová tak, že řeší vojenské cíle, případně strategické infrastrukturní cíle s minimálním dopadem na civilní obyvatelstvo. Ve válce se civilní obyvatelstvo nešetří. Čili tady zase ta přesnost těch názvosloví je velice důležitá. Stejně jako to není žádná agrese, natož ničím nevyprovokovaná agrese, jak se tady mantruje, jak se tady neustále dokola omílá. Je to naopak velice systematicky a dlouhodobě vyprovokovaná aktivita, před kterou samo Rusko dlouhodobě varovalo, aby se kolektivní Západ a NATO vystříhali takovýchto akcí a nenutili Rusko použít tento druh síly ke své obraně. Nikdo nemůže říct, že to nezaznělo opakovaně od představitelů Ruska v průběhu minimálně 10 let tomu nazad. Takže ať nelžou, ať nepřevrací věci. Viktor Orbán to vidí naprosto jasně, vidí to úplně stejně, tak jako to vidíme my. Trumpovi jde pouze a jedině o Ameriku a aby postavil na nohy Ameriku, tak k tomu použije všechny možné prostředky rozumné, se kterými může jako s kartami zahrát. O to vlastně jde i Vladimíru Putinovi, aby měl vůbec někoho, s kým se může o důležitých věcech bavit, protože víme, že vlastně ten kolektivní Západ jako takový, Česká republika jako taková a řada dalších zemí se odvrátilo od diplomatických cest, protože zkrátka a dobře se s Ruskem přeci nebudou bavit, protože jim je nesympatické, je jim nesympatický Vladimír Putin, mají k němu třeba výhrady, tak se s tím nebudou bavit. Což ale když se oprostíme od všeho, tak je těžce nezodpovědné, protože když se ukončí diplomatická jednání a když se zavřou diplomatické dveře, pak už existují jenom dveře válečné. A z toho je potřeba obvinit kolektivní Západ a NATO, že cílevědomě manipulovali celé obyvatelstvo, které dá se říct v úzovkách spravují, nebo kterému by měli sloužit, tak tyto obyvatele manévrovali a zmanipulovali do jakéhosi přesvědčení, že s Ruskem se jednat nebude. No, tak ať nejednají. Tak budou muset utrpět ztráty, budou muset utrpět porážku. A to je právě to, čeho se chce Donald Trump vyvarovat, protože za poražené bude vyhlášeno NATO a za poražené bude vyhlášena Evropská unie a země, které jsou militaristicky naladěné proti Rusku. Je to tlačené a řízené z London City. Je to z toho důvodu, který jsem tady už několikrát opakoval, je to ono zlato, těch necelých 50 tun zlata, které posloužily k založení Fedu a ke spuštění dolarové celosvětové měny, jako rezervní měny, zase takovým trošku úskokem. A protože tam je úrok, 4% úrok ve zlatě, na zlaté půjčce, tak zní dohoda, tak dneska přes 90% veškerých majetků bankéřů Rothschildů a London City patří Ruské federaci. Protože nikdo nic neplatil. Pouze vybírali a vybírají onu reposazbu, protože nám emitují i naši korunu. Tak. Likvidací Ruska by byla zprovozena ze světa povinnost vypořádat se s tímto dluhem, který mají vůči Ruské federaci jako nástupnické organizaci po Sovětském svazu, který byl nástupnickou organizací po carském Rusku. Pojďme dál. Prezident republiky srbské Milorad Dodik poděkoval ruskému ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi za pomoc a podporu ze strany Ruska. Vyjadřujeme vděčnost ruskému ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi za podporu republiky srbské a Daytonské mírové dohody. Prezident republiky srbské Bosny a Hercegoviny Dodik rovněž uvedl, že se nebojí šéfky diplomacie Evropské unie Kai Kalasové a pojede na oslavy 80. výročí vítězství do Moskvy. Chci tam v té době být a pojedu. A teď se musím bát nějakého člověka z Bruselu, který tam něco blábolí? Když se mě ptá jeden ze tří hlavních lidí na světě, Vladimír Putin, jestli ho můžu oklamat a proti své vůli tam nebýt, abych jí udělal radost. Ano, jedu do Moskvy, budu tam, nejsem evropský lídr v tomto smyslu. Já myslím, že dost podobně se vyjádřil i Robert Fico, že mu nikdo v Bruselu jako premiéru svrchované země Slovenská republika nebude diktovat, kam může a kam nemůže letět se zúčastnit, nemlich, když jsou to oslavy porážky nacismu. To, že pohrobkům nacistů se nelíbí oslava poražení jejich dědů a taťků, to chápu. To chápu. Ale také nechápu, že tyhle ty šmejdi vůbec ještě někde jsou vylezlí z těch svých děr a naopak dneska jako hnědokošiláči ovládají kdeco. Chtěl jsem ještě jednu věc, že přehlídka vítězství 9. května. Konec dominance Evropské unie a USA. Země oslavující mír se sejdou v Moskvě. V Kyjevě se sejdou váleční štváči. Je to naproti proudu, nebudu to nějak ani, no možná bychom si mohli aspoň část přečíst, kolik máme hodin, máme na to čas, to bychom mohli. Vyšlo to na protiproudu, tak vyberu trošku jenom z toho článku kousek. Protože toto by mělo být, já nevím, jak to nazvat, jo, nechci říct povinností, ale etickou ctí každého představitele země, která byla osvobozena od nacismu, to je i, řeknu, počítám do toho i Německo, to by se tam mělo zúčastnit a poděkovat za to, že ten Hitler tenkrát byl poražen. Bohužel nebyl poražen nacismus, protože my ho tady máme v novodobé formě. Přehlídka vítězství 9. května v Moskvě. Konec dominance Evropské unie a USA. Bruselské hodnoty v podání Kalasové a jejich nacistických předků. Země oslavující mír se sejdou v Moskvě. V Kyjevě váleční štváči. Kdo nakonec na Rudé náměstí přijede? Napsala Marta Sadová. Přináší informace o tom, kdo se zúčastní přehlídky 80. výročí vítězství 9. května v Moskvě. A kdo si naopak bude Hitlerův pád připomínat s nacistickými banderovci v Kyjevě? I když se to Kyjevu příliš nelíbí, bude nakonec také oslavovat 9. květen. Banderovský režim zve představitele Evropské unie do Kyjeva právě na 9. května, prý aby společně čelili Putinově přehlídce vítězství. Ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí rozeslalo pozvánky evropským kolegům v Lucemburku. Kromě toho by Zelenský chtěl 9. května samostatně přijmout lídry koalice ochotných, kteří spolu s ním chtějí dál s Ruskem bojovat. Při 80. výročí porážky hitlerovců dostatečně výmluvné. Oslava dne vítězství versus hodnoty Evropské unie. Ukrajinci se velmi snažili ignorovat a nahradit den vítězství 9. května prázdným 8. květnem. Ale nyní musí zatnout zuby a sami se pokusit o podobné oslavy jako Moskva. Alespoň za účelem matení veřejnosti. Budou muset vysvětlit, proč se sešli právě v tento den. Evropská unie posílila Streisandův efekt také tím, že zemím západního Balkánu, které se ucházejí o členství v Evropské unii, nařídila, aby se 9. května nezúčastnili přehlídky v Moskvě. Demokraté jako řemen. A to potřebu posunout, se mi to tady nedaří zase. Tak včera jsme měli rušný večer s večeří s partnery ze západního Balkánu. Ze strany členských států Evropské unie zazněly velmi jasné pokyny, aby se kandidáti neúčastnili přehlídky 9. května v Moskvě, protože to neodpovídá hodnotám Evropské unie, uvedla lutyšská ministryně zahraničí Bajba Bražeová. Takže přehlídka na počest 80. výročí vítězství nad německým nacismem není v souladu s hodnotami Evropské unie. Hodnotami Evropské unie jsou nacističtí banderovci v Kyjevě a jejich podpora. V Moskvě bude zastupovat Balkán srbský prezident Aleksandr Vučić, dále se zúčastní i slovenský premiér Robert Fico. Slovensko je v EU, ale Srbsko nebude v dohledné době do Unie přijato, takže nehrozí žádné riziko. 9. května se v Moskvě sejdou představitelé z mnoha států světa. Naproti tomu v Kyjevě se sejde jen koalice ochotných zopakovat Hitlerův neúspěšný pokus o dobytí Ruska. Kdo přijede do Moskvy? Účast v Moskvě zatím přislíbili, je to článek tuším z 15. dubna. Slovenský premiér Robert Fico, prezident Srbska Aleksandr Vučić, prezident Brazílie Luis Lula da Silva, prezident Kazachstánu Kasim Jomart Tokájev, prezident Palestiny Mahmud Abbas, čínský prezident Xi Jinping, premiér Indie Narendra Modi, prezident Běloruska Aleksandr Lukašenko, předseda vlády Arménie Nikol Pašinjan, prezident Tadžikistánu Emomali Rahmon, kubánský prezident Miguel Díaz-Canel, prezident Republiky Srbské Milorad Dodik, generální tajemník komunistické strany Vietnamu Tho Lam, prezident Burkiny Faso Ibrahim Traoré, prezident Kyrgyzstánu Sadir Japarov, prezident Uzbekistán Šavkat Mirziyoyev, prezident Venezuely Nicolas Maduro. Já nevím, jestli tady máme ještě dál pokračování, trošku mi tady drhne. Konec dominance západu. Jo, nevím, jestli tam byl nebo nebyl Viktor Orbán, to jsem tam nějak nečet. Konec dominance západu. Vypadá to nejen jako oslava vítězství nad hitlerovským Německem a jeho spojenci, ale také jako zničení dominance Evropské unie a USA, alespoň pokud jde o formování mezinárodní agendy. Přehlídka globálního jihu a nejen to, chybí už jen Írán. Je více než symbolické, že Evropská unie zakázala kandidátským zemím účast na moskevské slavnosti. To, že se členské státy Evropské unie až na výjimky přehlídky 9. května v Moskvě nezúčastní, potvrdila bruselská ministryně zahraničí Estonka Kaja Kallasová. Zdůraznila rovněž, že Unie vidí nerada účast kandidátských zemí Evropské unie na přehlídce. Dali jsme jasně najevo, že nechceme, aby se těchto akcí v Moskvě zúčastnila žádná z kandidátských zemí. Proč má Kallasová z oslav vítězství 9. května obecně takovou obavu? O Kaji Kallasové, bývalé estonské premiérce, to jasně vysvětlila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová už v roce 2022. Kaja Kallasová je estonskou premiérkou, stejně jako její otec Siim Kallas v roce 2002 až 2003. Dědeček Sima Kallase, Eduard Alver, byl šéfem polovojenské nacistické formace Kaitselit, jejíž členové viděli Hitlera jako osvoboditele Estonska od bolševiků. Členové obranné ligy vstoupili do Omakajce, fašistické vojenské organizace, vytvořené během německé okupace Estonska. Poskytovali služby Hitlerově armádě a podíleli se na masovém vyhlazování Židů. Řeknou to o sobě docela jasně. Myslím, že teď je už všechno jasné i těm, kteří to nechtěli vidět. Srbsko změnilo svůj zahraničně politický kurz. Včera příznivci úřadujícího prezidenta Aleksandra Vučiče vyšli v tisícových průvodech do ulic Bělehradu, aby vytvořili protiváhu organizátorům zdejší verze Euromajdanu. Vučič v proslovu k davu vyzval k jednotě a zdůraznil. Útok na Srbsko je organizován zvenčí. Narážel tím na zapojení západních zpravodajských služeb do probíhajících protestů v Srbsku, které se konají pod záminkou boje proti korupci. Západní média opakovaně vyjádřila nespokojenost s Vučičovými proruskými názory a jeho neochotou zavést sankce proti Rusku. Podle známého modelu se snaží využít pouličních protestů ke svržení Vučiče. I v tomto případě se ukázala jako prorocká Putinova slova o oprávněných zájmech jednotlivých zemí, které pronesl na Mnichovské konferenci v roce 2007. A právě oslavy dne vítězství 9. května v Moskvě se letos stanou dobrou ilustrací toho, kam se jednotlivé země ubírají. Státy, které budou oslavovat den vítězství nad nacismem společně s banderovci, o sobě vypovědí víc, než zamýšlejí. Souhlas. Souhlas, podtrhuju, tak to prostě je. Protože oslavovat s banderovskou chátrou, to je prostě neslýchané. Ale tak co od nich chceme? Teď oni je financují, oni jim fandí, oni je podporují. Tak proč ne? Tak proč ne? Ono na Slovensku pochopitelně je také spousta přívrženců nacismu. Jsou to hlavně progresivci. Takže v Bratislavě před starou tržnicí vystavili sanitku, kterou na Ukrajině zasáhl ruský dron. Bude tam do 5. května. Podle organizátorů jde o autentický válkou zničený artefakt z frontových linií, který poprvé přinesli na Slovensko od začátku války na Ukrajině. Sanitka poputuje z Bratislavy do Prahy, následně do Žiliny a dalších měst. V létě bude vystavena také na festivalu Pohoda. Nad touto výstavou převzal záštitu primátor Bratislavy Matúš Valo, který se v úterý zúčastnil i veřejného otevření výstavy. Nacisté nacistům. Co k tomu dodat? Oni to hrajou na to, že pochopitelně dron zasáhl sanitku. Jenomže my přeci víme, jak oni operují. Ty jsou schopni v té sanitce převážet munici anebo cokoliv jiného, než třeba raněné. A pokud někdo někomu by opravdu zničil kšeft s orgánama, tak chápu, že jsou na to velice citliví. No, k těmto válečným věcem a k tomu všemu ještě dodám jednu věc. Přijde čas a bude nás bolet hlava z milionu Ukrajinců, které tady třeba máme. Jo. Nevíme, kdo to je, co to je, snažíme se, pokud možno si jich nevšímat. Někteří tady páchají těžkou kriminalitu, někteří se zapojují jako slušní občané do ekonomiky, snaží se tady nalézt nový domov, snaží se žít v nějakých vzorcích, které jsou nastavené naší společností, jsou dány ty vzorce kulturně historickými prameny, které tady máme. S těmi já prostě problém nemám. Já mám problém s těmi, kteří teprve ukážou svoji pravou tvář. V Americe to řeší nějak asi takto. Musíte odjet. Americké velvyslanectví naznačuje Ukrajincům, že je čas odjet domů. Americké velvyslanectví na Ukrajině náhle uspořádalo flashmob alarmujících frází. Vaše vízum je propadlé. Vaše vízum bylo zrušeno. Musíte odjet. A to vše s citátem ministra zahraničních věcí Marka Rubia, že být ve Spojených státech není právo, ale výsada. Asi bychom měli také takhle k tomu přistupovat. Zatím jsme a chováme se, jako že oni mají právo tady být, protože tam prý je válka. Ukrajinská média již vyhodnotila publikace jako jednoznačný signál. Je na čase, aby si uprchlíci zbalili kufry. Již dříve někteří Ukrajinci obdrželi poštou dopisy s požadavkem, aby okamžitě opustili zemi. Úřady to tehdy vše vysvětlili jako chybu. A ještě předtím se objevily zprávy o Trumpových možných plánech zbavit 240 tisíc ukrajinských uprchlíků v Americe jejich legálního statusu uděleného po únoru 2022. Bílý dům však i tehdy tyto informace popřel. Pokud všechny tyto náhody nejsou přípravou k hromadnému vyhošťování, tak co to tedy je? Měli bychom, v tomto případě bychom měli také kopírovat americký vzor, si myslím, je na čase, aby jsme se tomu začali věnovat. Ne s touhle chátrou, která nám tady pochopitelně dneska vládne, ale přijde čas pro rozumná rozhodnutí, a přijde čas na to, aby se vyhodnotilo za A, kdo je odkud, tedy jestli vůbec jsou to váleční uprchlíci. Oni nejsou, protože to bychom museli mít hranici s Ukrajinou. A nebo jsme dál Československo, teď nevím, jako na základě čeho je považujeme za válečné uprchlíky. No a druhá, který, jestli nejsou vyznání fašistického, nacistického, to znamená, jestli nejsou pokérovaní hákovýma křížema. No a pokud tedy se chtějí etablovat tady v Evropské unii, no tak se vším všude, jako všichni ostatní, musí plnit nějaká pravidla hry. Rozhodně nemůžeme je mít na krku. To je velice důležité. Otočím list. A mám tady jedno téma, které je pro mě velice alarmující. Velice alarmující. před týdnem v sobotu policie to šetří, ale myslím si, že to asi je záležitost, která nebude jinak, než teďko tady přečtu. Maminka Elišky, zastřelené na filozofické fakultě, spáchala sebevraždu skokem do macochy. Víte, že jsem tady pouštěl rozhovor s paní Šimunkovou, která byla velice odvážnou maminkou, které nebylo jedno, že se nic nevyšetřuje, že se mlží, lže, že se plácají po ramenou ti, kteří vytvářeli prostor pro velice prapodivný útok, který jsme tady také rozebírali ze všech stran. A pokud tato maminka spáchala sebevraždu, jak se tady píše, tak to je další věc, které odmítám věřit. Takhle silná osobnost, pochybuju, že by to bylo jenom z její hlavy, nebo jestli to vůbec bylo z její hlavy. Paní Šimunková, která odvážně avšak marně bojovala za vyšetření masakru na na filozofické fakultě, je další obětí tohoto režimu. Bohužel matka studentky Elišky Šimunkové, kterou 21. prosince zavraždili s dalšími 13 lidmi na filozofické fakultě v Praze a která jako první veřejně vystoupila s tím, že chce od policie znát celou pravdu, spáchala v sobotu večer sebevraždu skokem do macochy. Bohužel zemřela, aniž by se dozvěděla pravdu, kterou jí odmítal Vít Rakušan sdělit, kdy vládní pětikoalice dělala vše proto, aby se nedozvěděl nikdo nic, a hlavně ne ona. Dle jejich vlastních slov se jí mnoho lidí snažilo umlčet a nabádalo jí k tomu, ať se o to přestane zajímat a už to neřeší. Jsem zvědav, jestli bude mít Rakušan žaludek na to, aby si udělal facebookový status, kde vyzvrací nějaká moudra o tom, jak ho její smrt mrzí a další podobné slinty. Tohle je strašná rodinná tragédie, která je o to smutnější, že jediné, co máma Elišky chtěla znát, byla pravda. Nic víc, nic míň. Já věřím tomu, že těch lidí, kterých se dotkla ta záležitost na té fakultě, my jsme ji tady hodně rozebírali, tu rituální vraždu, tak je víc lidí, které to zajímá. Víme, že tam probíhalo nějaké zastrašování, že tam probíhaly ataky i bohužel ze strany jiných rodičů vůči této mamince. Víceméně tragická věc, protože pokud já nechápu, proč se ty rodiče nespojili v nějaký celek a jako nějaký kolektiv se do toho neopřeli rovnou. Ale rozumím tomu, že se někteří nechali opít rohlíkem kecama o tom, že ne všichni chtějí znát detaily, že ne všichni rodiče jsou schopni to přijmout a takové ty řeči. Takže rozděla panují pochopitelně, takže určitě tam bylo hodně pracováno s těmito věcmi. A já o tom mluvím proto, že nám to dluží. Stejně jako dneska vidíme ten zápas toho doktora Petra Kotlára o vyvození řádných důsledků z doby covidové a ošetření právě všech bolavých míst, která umožnila takový průběh něčeho podobného. To znamená, že jemu nejde o to, aby konkrétní lidé byli potrestani, šli sedět za to, že pančovali čísla, že napomáhali tomu podvodu, že různými způsoby se nechali ovlivnit, vydírat, to už je jedno, co. On nechce, aby jako tekla krev a padaly hlavy. Jeho hlavní cíl a záměr je ten, aby se taková věc už nemohla opakovat. Z principiálního hlediska by principiálně to bylo celé ošetřeno. Na základě těch zkušeností a těch poznatků, které on dal dohromady, zejména z dat a čísel ze zahraničí, protože na Slovensku mu zaměstnanci ministerstev a pracovníci ministerstev, která mají fungovat a fungují za peníze občanů, tak mu odmítli poskytnout ta data, byly tam pokusy o vymazání těch dat, o zničení těch dat a tak dál, protože ty úředníci by sami sebe udali. A co, že by sami sebe udali? Toto už dávno měla šetřit policie a je jedno, jestli si někdo chrání svůj židli nebo nechrání. Prostě někdo se něčím provinil, tak si musí za to nést odpovědnost. Jak tvrdě to bude posouzeno, to je věc, která nám nepřísluší jako ji rozebírat a soudit. Pravdou zůstává, že bez toho, že někteří lidé budou odejíti z těch míst, kde se lhávali, to asi nepůjde. Nikdo jim nechce zničit život až do jejich smrti, ale nést odpovědnost je prostě důležitou věcí. Každý neseme odpovědnost za svoje rozhodnutí, za svoje konání, no tak i oni musí nést odpovědnost. Jednoduchý jako facka. To, že primárně necílí iniciativa vládního zmocněnce doktora Kotlára na pomstu, to je správné. To ale neznamená, že ti lidé se nebudou muset zodpovídat. Ale to není primární cíl jeho práce. Primárním cílem jeho práce je, aby se ukázalo, jak v dané situaci nebyl schopen systém ochránit obyvatelstvo před napadením takovouto vojensko-medicínskou operací, by se dalo říct. Jednalo se vlastně o určitý typ a způsob biologické války, biologického útoku, který byl veden proti civilnímu obyvatelstvu za účasti státu a za účasti ministerstev zdravotnictví a všech, kteří mají za povinnost před takovýmito věcmi chránit. Za přítomnosti a účasti a podpory VHO a tak dále, a tak dále. Všichni v podstatě, všechny tyhle ty selhaly. To znamená, pokud dneska se někdo chce bavit o tom, že VHO by mělo nějakou pravomoc nad národními legislativami, no tak to rozhodně ne, protože se prokázalo, jak jsou úplně impotentní. Protože oni to měli celé zachytit. To, že oni byli pochopitelně kolaboranti, že to byla společná akce v jejich dikci, to zase je na té odpovědnosti a je potřeba to tak brát. To znamená, že žádné VHO, které už tady v tomto případě tolik zklamalo, nemůže být nikomu nadřazené. To další, protože tím pádem by svrchovanost státu byla ta tam. No a další, co je vlastně silný mandát v celé té věci, je to, že vlastně to bylo celé sfalšované, dneska se to ví, bylo to celé vykonstruované, falšovaly se čísla, data, na základě kterých to všechno bylo vlastně prováděno. Jo. Tak co si od toho slibují, co od toho chtějí. Je to prostě popření úplně všeho. Posledním prvkem v té celé řadě byl ten člověk, který naštěstí v drtivé míře byl sice nucen určitým způsobem, ať už zaměstnavatelema, ať už rozkazem vojáci, nebo vydíráním ohledně účasti v nějaké restauraci, nebo návštěvy v nějaké restauraci, návštěvy zdravotního zařízení, kde třeba dlouhodobě byl ošetřován nějaký prarodič, vydíráním na základě volného pohybu a tak dál. To všecko je potřeba zhrnout a říct ano, toto byla naprostá tragédie a selhání celého toho systému. No, dáme si závěrečnou písničku. Já se s vámi budu těšit zítra pochopitelně na slyšenou. Za chvilku předám Helence, protože Helenka už je nachystaná a připravená. Takže se na vás těší. No a Petr Václav tím pádem pro dnešek řekl už, co všechno říci měl a chtěl. No a tak se s váma můžu rozloučit. Přeji vám pěkný poslech a zítra se s vámi opět budu těšit na slyšenou. Takže od mikrofonu to je vše od Petra Václava. Yeah.
Závislosti na Rusku. Unie.